Sveiki, žinių radio eteryje laida Mano mokytojas, su jumis aš Skirmantas Malinauskas ir mūsų studijoje šiandien svečiuojasi Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentas, Kauno technologijos universiteto studijų prorektorius, profesorius Pranas Žiliukas. Labą dieną.
Labą dieną.
Gerbiamas Pranai, na, aktualija, stojimas turbūt kiekvienam abiturientui yra didelis gyvenimo įvykis, kiekvienam tėveliui yra didelis gyvenimo įvykis, na, o visuomenė turbūt irgi stebi, darbdaviai stebi, ką rinksis studentai, visą laiką kyla daug įvairių klausimų ir dėl egzaminų, vėliau dėl pasirinkimo ir taip toliau. Jūs esate tas žmogus, kuris turbūt šiuo metu daugiausia žinote apie tai, kokiosgi buvo abiturientų preferencijos, kaip vyko pats procesas ir pabandysime šiek tiek iš jūsų tos informacijos šiandien ir gauti. Tai galbūt aš ir pradėčiau, baigėsi, atrodo jau galutinai vedami paskutiniai skaičiai, kaipgi šiemet atrodė stojimas, jis kažko išskirtinis, žvelgiant į skaičius, kiek žmonių stojo, ką rinkosi ir taip toliau.
Be abejo, kiekvienais metais gali matyti ir naujų tendencijų, ar matyti tam tikrus pokyčius. Visų pirma, norėtųsi tiesiog bent keli žodžius apie patį priėmimo procesą. Esam jau patenkinti. Mat, jeigu sistema keletą metų iš esmės nesikeičia, jau ir patys moksleiviai, ir mokytojai jau ją pradeda išmanyti, teisingai konsultuoti, nes priešingų atveju, jeigu sistema labai ryškiai keičiasi, tai būna ir nekorektiškų konsultacijų, jeigu tą daro ne specialistas, taip toliau. Tai vat, šiemet mes lygiai grečiai su priėmimu visada taip prašydom, tai šiemet turim labai tokią gražią statistiką, tai yra atsiliepė keletas tūkstančių anketą šalia prašymų pildymo, kokių motyvų vedinį jie stojo, iš kur gavo informaciją, ar jiem čia viskas aišku pildant prašymą ir panašiai. Gavom atsakymus, kad apie 15% visiškai neturėjo problemų ir nereikėjo papildomos konsultacijos įvedant visus pageidavimus, užpildant prašymą, tas labai džiugina, reiškia vaikai pakankamai, gal nebūtų teisinga sakyti žodį vaikai, geriau stojantieji, nes stoja kas trečias dabar stojantysis yra vyresnis, ne šių metų baigimo, ne abiturientas šių metys. Ir net 18% stojančiųjų nurodė, kad išsikvietė savo brandos atestato duomenis irgi be jokių problemų. Tai vadinasi, konsultacijos šiandien prireikė labai mažam skaičiu asmenų. Dabar šiaip džiugino ir tas faktas, jeigu abiturientų 2000 mažiau, tai stojo šiemet netgi šių metų laidos abiturientų skaičius labai artimas pernykščia. Reiškia, didesnis procentas nutarė siekti aukštojo mokslo. Aišku, paskui paaiškėjo, kad ne visai taip. Yra, vat, jau turėdami rezultatus šviežius, galim sakyti, kad dalis vis dėlto netėjo pasirašyti sutarčių ir tam matyt palaikė atsarginių variantų. Nes iš tikrųjų nieko nekainuoja prašymo pildymas, sudarytos visos sąlygos, keis, kaitaliot. Ir vasarą matom, kad turbūt keli šimtai tūkstančių žmonių Lama BPO tinklalapyje gyvena.
Gerbiamas Pranai, iš karto galbūt pabandykim už tai, ką jūs pasakėte, bent jau man įdomiai skamba viena mintis. Kas trečias stojantysis nėra abiturientas, tai yra nėra šiais metais pabaigęs mokyklas mo. Kitas dalykas, nors abiturientų skaičius mažėja, tačiau stojančiųjų skaičius išlieka panašus. Aš iš karto klausiu, kaip šiek tiek kalbėjome apie priežastis, kodėl taip yra ir, pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėtume į užsienio universitetus, atrodo labai populiaru baigti, sakykime, vidurinę mokyklą. Išvykti kažkur, galbūt nežinau, pasižiūrėti, kaip pasaulis atrodo ir, pavyzdžiui, aukštąjį mokslą pratesti po metų, po kelių metų, kaip yra Lietuvoje, galbūt ir čia ta tradicija grįžta, o galbūt žmonės, vyresnio amžiaus žmonės nusprendžia, kad reikia diplomo ir žvelgia į aukštąsias mokyklas, kaip yra?
Na, gal nesakyčiau, kad grįžta tradicija. Visų pirma, nepamirškim, kad prieš 5 metų, 6 metų, 2008 universitetus vien valstybės finansuojamų vietų buvo 16 tūkstančių. Dabar, kaip matote, yra vos 8 tūkstančiai. Kolegijų sektoriuje buvo 7 tūkstančiai 2008, paskui buvo paauginta iki 9 tūkstančių, buvo masiškai neužimta tos vietos, vėl dabar grįžo prie 7 tūkstančių. Reiškia, čia tie skaičiai jau dabar kažkur stabilizavosi. Ir procentas paprastai apie 60% tų pačių metų laidos abiturientų eina aukštąjį mokslą. Tai aukštas procentas. Jeigu jūs paimsit Šveicariją, paimsit Suomiją, tai ten matysit, kad didelis skaičius asmenų po vidurinės mokyklos stoja į profesinės mokyklas, įgyja profesiją, pamasto, pagalvoja ir jau tikrai pasirengia ir išsiaiškinę, kur norėtų studijuoti, stoja. Tai pas mus dar šitas procentas nėra toks aukštas. Bet yra kitas dalykas. Jeigu sumažėjo skaičius priimamų iš karto, bet padaugėjo priimamų į profesinės mokyklas, auga tas skaičius kas met, ir į kolegijas nemažas, tai natūralu, siekdami aukščiausios kvalifikacijos, stoja ir vyresni. Ir aišku, tas spektras tų vyresnių yra labai didelis. Čia ne tik kelių pastarųjų metų buvę abiturientai, bet stoja asmenys ir prieš 10 ir 15 metų baigę ir profesinės ar aukštesnėsias mokyklas, kurie šiandien nori rinkoje jaustis patogiai, kad jų neįstumtų su aukštesniu išsilavinimu.
Pasikalbėkime šiek tiek apie rinką, ką renkasi stojantieji. Tas klausimas atrodo aktualus yra kiekvienais metais, ar kiek nors keičiasi tendencijos socialiniai, humanitariniai mokslai, teisė kaip su tiksliaisiais mokslais, apie kuriuos tiek daug kalbam pastaruoju metu?
Šiaip iš tikrųjų, kai žiūrėsi kelių metų retrospektyvoje, tai pokyčiai yra netokie maži. Bet vieneri metai labai jau taip didelių ženklių pokyčių neįneša, nors ir tai, tarkim, socialiniai mokslai lyginant su praėjusiais metais, traukai jos pamažėjo apie 3%. Bet jeigu ir dabar sudaro apie 60%, bet jeigu žiūrėsim prieš 3-4 metus, tai tas skaičius artėjo prie 60%. Reiškia, skirtumas yra. Lygiai taip pat per 3 metus traukai į biomedicinos mokslus nuo 15% užaugo iki 23%. Technologijos mokslai prieš porą metų jau turėjo visišką duobę ir tik tai virš 11% rinkosi. Dabar tas procentas taip jau yra pasiekęs apie 14%, šiek tiek geresnis. Bet čia norėtųsi, kad vis dėlto skaičius būtų norinčių studijuočios mokslus didesnis ir daugiau ateitų gerų. Dėl to patys geriausius įvertinimus turintys studentai, didesnė masė yra su medicina susijusiuose moksluose ir
na, štai žvelgiu, jūs pats dirbate taip pat Kauno technologijos universitete. Šiemet statistika rodo, kad esate antri dešimtuke daugiausia finansavimo gavusių programų. Kiek suprantu, tai yra geri moksleiviai, baigia gerais pažymiais, renkasi Kauno technologijos universitetą. Šiek tiek aplenkėt Mykolą Riomerį pirmoje vietoje Vilniaus universitetas. Na, KTU vis dėlto yra aukštoji mokykla, kuri ruošia techninio profilio specialistus. Tai galbūt tai geras ženklas, kalbant apie tai.
Taip. Aš čia pirmą atsakiau apie tokius globalinius dalykus, simdamas visą aukštųjų mokyklų spektrą, o jų pažiūrėkit, 20 universitetinių aukštųjų mokyklų ir 203 kolegijos. Jeigu imt atskiras mokyklas, taip, pokyčiai tikrai yra. Ir Kauno technologijos universiteto atžvilgiu tikrai galiu pasidžiaugti. Ir pas mus kaip tik socialinių mokslo fakultetus turim du, tai ten pamažėjusi trauka. Bet tikrai didesnį studentų skaičių surinkom dėka technologijos ir fizinių mokslų studentų. Aišku, iš vis yra puiku jau Lietuvos masteliais įmant, kad į programą būtent kietųjų mokslų, programų sistemos, netgi antroji pagal valstybinės vietas dešimtukė. Net man regis ir visas vietas susumaus iš dešimtuko neiškrenta. Tai yra tikrai didelis dalykas. Jeigu paim tik 2 metus atgal, ten apskritai nebūdo nie vienos tiksliųjų mokslų programos. Tai čia šita prasme tikrai yra geri pokyčiai.
Tai aš tai, jeigu kalbėtume apie pokyčius ir tuos kelerius metus atgal pažvelgtume, viena iš pastarųjų aktualijų, vasaros aktualija, privalomas matematikos egzaminas studentam, kurie rinksis valstybės finansuojamas vietas, pretenduos į jas, ar tai keis situaciją? Mes apie matematikos egzaminą taip pat nekartą esame kalbėję. Ką reiškia, kai jis buvo neprivalomas? Galbūt iš tiesų tiksliuosius mokslus mokytis yra šiek tiek sudėtingiau ir visi renkasi jauni žmonės lengvesnį kelią. Kaip bus dabar, galbūt iš tikrųjų tai perlauž situaciją?
Na, tam tikrą prasme turėtų. Ir tikrai džiaugtumėmės, nes paprasčiausiai studijuot žmogui, kurio loginė mąstysena nėra, kaip reikiant išvystyta, o ir pagaliau vis tiek bent elementarių tam tikrų operacijų matematinių prireikia beveik visuose moksluose, tai tikrai to norėtųsi. Bet dabar vėlgi, jeigu paimi tiksliuosius mokslus, aš esu jau spėjęs patyrinėti, sakykime, ir šių metų laidos abiturientus, tai tarkim, tie, kurie stojo šiemet į tiksliuosius mokslus, tai praktiškai arti 10% jau turėjo matematikos dalyką pasirinkę. Bet prastesnis procentas yra socialiniuose moksluose. Vat dėl humanitarinių dar čia nemaža diskusija. Jų tikrai penkesnis buvo procentas. Tad paprasčiausiai, ko gero, išsilygintų tos galimybės ir studentai. Ir tam tikrą prasme, jų pasirinkimo galimybė 12 klasė, jeigu jis 10 mąstė vienaip, kad jis jau tik socialinio ir humanitarinio profilio. Ir paskui, jeigu persigalvotų, jau vėlų, nes jis nebuvo mokęsis ir jau ir valstybinių brandos egzaminų nepasirinks taip toliau. Dabar tos galimybės tiesiog neišnyktų pasirinkti galutinai savo būsimą karjerą ir 12 klasėje. Tai čia pasikeistų, aš manau, į naudą. Antras dalykas, bendrojo lavinimo mokyklos labai išlepo ir pačios mokyklos drįsų sakyti ir moksleiviai. Kai pasižiūri, kad jeigu renkasi tik 7-8 procentai chemija, fizika, net matematika apie 10 procentų. Informacinės technologijas visi gyvenam skaitmeniniam amžiui 6 procentai pasirinkę moksleivių. Brandos atestatas atiduodamas labai lengva ranka, nereikia laikyti ne vieno valstybinio brandos egzamino atestatui gauti. Tai žinoma, vis tiek reikia kažkokio tai priemo. Tik tai aukštusios mokyklos, aš drąsiai sakau, visų aukštųjų vardu labiau džiaugtųsi, kad tai nebūtų vien stojimo į aukštasios mokyklos sąlygą, bet tai ir brandos sąlyga. Na, bent jau kažkoks kompromisas rastas. Pagriežtina aukštosios mokyklos šiek tiek kelią kartelę. Galėtų ją kelti ir bendrojo lavinimo sektorius.
Iš tiesų, šiandien teko skaityti Vilniaus universiteto filologijos fakulteto vadovo Antano Smetonos interviu, kuriame jisai sakė, kad aš manau, kad kaip ir lietuvių kalba, taip ir matematika turi būti privalomi, nebijotini ir tai yra labai panašos mokslai, žvelgiant į visą jų struktūrą, nors kartais sako, kad humanitarai ir sako, kad žurnalistai be reikalo užsipuolė ministrą. Nes žurnalistai yra humanitarai ir jie nesupranta matematikos ir jiem atrodo, kad kitiems tos matematikos tiek daug nereikia. Nors mes kalbėjom apie technologijas, bet dar palietėm kitą temą, kurią galbūt galim pavystyti dėl stojančiųjų lygio. Mes kalbame, kad išlepo, galbūt šiek tiek išlepo vidurinio mokslo įstaigos. Klausimas, kaip yra su abiturientais, kurie ateina į universitetus, kas gauna valstybės finansavimą, kokius studentus pirmakursus gauna aukštosios mokyklos.
Na, vėlgi universitetų sektoriuje palygint nėra tokia bloga situacija, nors irgi norėtųsi ir geresnių, bet dažniausiai tas balas konkursinis yra mažesnis, tai tik tai socialiniuose moksluose. Ir šiek tiek gal ir technologijos galima būtų sakyti moksluose, nes tiesiog čia vat, konkurencija yra bendra mažesnė. Bet visumoj šiemet balo sistema tikrai suprantamesnė ir lengva lyginti ir užsieniečių pagaliau pažymius, nuo 0 iki 10 balų skaliai, jinai ir lengviau konvertuojama ir su valstybinė brandos ir mokyklinių brandos egzaminų skalė. Tai čia mes turim turbūt gerus 2/3 asmenų, bandančių stot, kurių balas yra daugiau negu 5. Tai nėra žemas balas, galite įsivaizduoti, tai reiškia, kad visus 4 valstybinius brandos egzaminus reikia išlaikyti 50 balų. Tai nėra mažai. Visko būna dar atsitiktinumai, taip toliau. Kolegijų sektoriui kur kas liūdnesnis vaizdas, kolegijų sektoriui daugelį krypčių, tik tai kas trečias, kas ketvirtas gali pasigirti balų pasiekusių 5 ir daugiau. Tai čia tam tikras yra vis dėlto ir signalas, kad pasirengimo lygis tų, kurie drįsta stoti universitetus ir kolegijas gerokai skiriasi. Kokias iš to išvadas daryti? Tiek dėl valstybės užsakymo formavimo, tiek dėl reikalavimų, čia dar yra dėl ko pamastyti.
Gerbiamas panas, aš iš karto klausiu tiesiog, kad būtų suprantamiau. Na, aš pamenu, vėlgi, praėjo kažkiek jau daugiau negu 10 metais nuo mano studijų baigimo, bet klausimas, kai aš stojau, buvo toks, universitetai rinkdavosi ir tu turėdavai iš tikrųjų parodyti ir aukštus brandos egzamino balus ir netgi stojamieji tuo metu buvo, kuriuose tu buvai pakankamai rimtai vertinamas ir tiesiog universitetai nebuvo suinteresuoti susirinkti skaičiaus, o buvo suinteresuoti susirinkti geriausius. Kaip yra šiuo metu, kai aš tai girdžiu, ypač jeigu mes kalbėkime nebe apie universitetus, apie kolegijas, tiesiog aukšto mokslo įstaigos yra suinteresuotos gauti, bet ką taip išeina, kodėl jos pačios nenusistato tam tikro standarto, žemiau kurios sakytų, mielasis, tu jau tiesiog nebetinki mum kaip mūsų studentas.
Na, taip, klausimas labai taiklus, iš tikrųjų, bet lygiai taip pat ir skausmingas. Vėlgi, tinklas aukštųjų mokyklų tiek išplėtotas, kad jeigu pasižiūrėti skaičius, kuriuos deklaruoja visos 43 aukštosios mokyklos, kiek gali priimti, o jos, tarkim, šiemet deklaravo netoli 80 tūkstančių, kad galėtų priimti. Puikiai mato statistiką, sudėjus kartu ir valstybės finansuojamas vietas ir tas, tai buvo 27 tūkstančiai. Tai štai ir atsakymas. Aukštosios mokyklos galvoja apie išgyvenimą ir net geresnį gyvenimą ir praktiškai, nu, jau šiandien nelabai skaitosi priemonių. Aš drįšiau sakyti, netgi žodį pasakyti, save gerbiančios mokyklos vis dėlto randa reguliavimo būdų. Kai kurios šiemet dėja tik 3, nusistato iškart minimalią kartelę. Antras dalykas, net jeigu to ir nepadarė, reguliuoja per bendrus priimamų skaičius į atskirą studijų programas. Jūs galite puikiai suprasti mediciną ar odontologiją. Ten net ne per balą sureguliuojama, per priimamų skaičių, bet ten pasiūla yra tokia stojančiųjų, kad ten balas apskritai tik apie 8 ir aukščiau sukasi. Taip kiturgi nusistovi balas mažiausias 4-5 ir panašiai, bet vis dėlto kiekviena aukštoji mokykla turi mažiau paklausių programų ir dėl to slenksti reikėtų apskritai turėti, kad jau nebūtų tų spekuliacijų tais dalykais. Tai šiemet išdryso Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Klaipėdos. Kiti, kaip Sveikatos mokslo universitetas, tikrai padarė rimtą reguliavimą pačių paklausiausių programų.
Jeigu aš pasitikslinčiau dar, ar aš teisingai suprantu, ar gali būti taip, jog, na, teoriškai, jog, pavyzdžiui, valstybės finansuojama programoje atsidurtų žmogus, kuris pakankamai silpnai išlaikė abitūros egzaminą. Tai yra, ar mes šiuo atveju kalbame daugiau apie tuos atvejus, kai žmogus pats moka už studijas ir jam tiesiog yra tokiu būdu sudaryta galimybė mokytis?
Na, šiaip, kai kalbam apie slenkstį, kalbam apie visas kategorijas. Ar valstybės finansuojama vieta, ar nefinansuojama. Tai slenkstis turėtų suveikti. Valstybės finansuojamom vietom slenkstis šiandien universitetų sektoriuje nelabai turi prasmės, nes jis vis tiek prasideda praktiškai nuo 4 balų. Tai šiuo atveju tos mokyklos, kurios ir užsidavė slenkstį, jo neprireikė, nes dėl konkurencijos buvo aukščiau. Kolegijų sektoriuje kitaip. Kolegijų sektoriuje net lieka vietų, į kurias iš vis nepakviečiama laisvos. Tai ten praktiškai yra sąžinės reikalas ir iš tikrųjų turim pavyzdžių, kaip priimama su vienu balu ar net mažiau. Tai žinoma, tada valstybės paramos skirimas čia tikrai kelia abejonių.
Kokį specialistą užsiugdysime?
Taip, o mokamose vietose tai čia didelių skrupulų nebuvo ir priimtų yra labai daug, kurie nėra laikę ne vieno valstybinio brandos egzamino.
Gerbiamas panai, aš kartu klausiu, jūs pats tą problemą palietėte, aš ją užsirašęs irgi apie tai, apie universitetų ir kolegijų skaičių ir tinklo dydį Lietuvoje. Daug buvo kalbėta apie procesus, prieš tai buvusi švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė, daug kalbėjo apie susijungimus. Keletas, štai buvo minėtas Kauno pavyzdys, sveikatos mokslo universitetas jungiasi, kai kas jungiasi, bet atrodo, kad tai įvyko tam tikras šiek tiek pabangavimas ir viskas sustojo. Ar aš klystu, aš nežinau, ar jūs galite vertinti, bet kaip jums atrodo, ar tos problemos, apie kurias mes šiek tiek kalbame, nesispręstų, jeigu tiesiog būtų kokybiškesnių, bet ne tiek daug universitetų?
Nebejotinai. Ir čiagi apart to, kad kokybė ir taip toliau, tikrai jau nemažai ir viešojoj erdvėj buvo pasakyta, kad galų gale mūsų aukštosios mokyklos turėtų konkuruoti tarptautinė erdvėje visų pirma. Ten turi būti matomos ir mokslo savo, ir studijom, o ne vien konkuruoti tarpusavyje. Bet tokios smulkios tarptautinėje erdvėje nieko negali ryškaus reikšti. Tai vis tiek ne pirmojo tūkstantuko žaidėjai ir tiek. Tai žinoma, kad reikėtų. Kaune diskusija tęsiasi, ji nebus greita, matosi, lėta, bet per keletą metų susitarimai turėtų įvykti. Ir iš tikrųjų dėliojamos schemos, ramiai, nešokinėjama grinai vien dėl kažkokio tai ten propagandos ten erdvėj pasigirimo, iš tikrųjų darbas tyliai vyksta ir rimtai galvojama. Labai reiktų gailėtis ir apgailestaut, kad neatsitiko taip kaip Estijoje, kur jau prieš 20 metų ta schema pasiūlius tarptautiniam ekspertam buvo priimta ir besikeičiant visom politiniam valdžiom, koalicijom besiformuojant, niekas nekvestionuoja aukšto mokslo sistemos vystymosi, ką mes turim Lietuvoje. Pas mus su kiekvienais 4 metais, su naujais rinkimais į Seimą, būtinai politika, kad čia viskas buvo blogai prieš tai, o dabar jau bus geriau. Nieko nespėjama ir vėl kartojasi dainelė. O iš tikrųjų reikėjo ir valstybinio įsikišimo, reguliavimo tojo aukšto mokslo sistemoje. Dabar tikimasi, kad savaime nusistovės. Silpnos žus, didesnės išliks arba susitars tarpusavį, o iš tikrųjų visada, bet kokiose kautynėse, nusilpsta ir stipriausias. Tai matant tą vystymąsi, vis dėlto derėjo turbūt judėti ir iš apačios, ir iš viršaus, ir tą tinklą padėliot.
O štai gerbiamas pranai, labai praktiškai arba pragmatiškai, aš pats paklausiu, aš suprantu, kad aukštosios mokyklos, taip, ten irgi yra savi vadovai, ten irgi yra savi matyti interesai, bet aš žvelgiu iš pusės žmogaus, kuris baigė galbūt savo laiku universitetą, tuo metu, pavyzdžiui, aš baigiu pats teisę, nors dirbu dabar žurnalistu, tuo metu teisininko diplomas šiek tiek turėjo kitą vertę, negu jis turi šiuo metu. Klausimas, ar tokiu būdu, kai yra, pavyzdžiui, už pinigus priimami žmonės, kurie galbūt net nėra tinkamai išlaikę brandos egzaminus, ar tai nėra, ar pats diplomas nėra devalvuojamas iš principo. Tai yra, mes galime eiti Japonijos pavyzdžiui ir, pavyzdžiui, galvoti, kad galbūt privaloma aukštąją mokslą reikia vedinėti, bet kitas klausimas, ką daryti darbo rinkoje, kai ateina žmonės, na nežinau, pavyzdžiui, teisininkai yra geriausias to pavyzdys. Tikrai nėra Lietuvoje gerų teisininkų daug, bet diplomuotų teisininkų yra aibė ir ar tai nėra problema?
Na, jeigu paminėjo teisininkus, tai per pastaruosius 10 metų teisininkų rengimas išaugo daugiau kaip 10 kartų. Tai va, štai ir atsakymas. Bet tikrai gerų, net jeigu pažiūrėt ir stojančiųjų balus, kurie siekia iki teisės diplomą, toli gražu ne visi blizga. Na, žinoma, atranka į valstybinės vietas savo padaro, bet galimybė yra įstoti mokamas. Ir nemažai daugelį paklausių sričių taip atsitinka. Gal gerai, negali blogą atsitikti nieko medicinoje, odontologijoje, farmacijoje, nes ten tikrai yra ribojamas vietų skaičius ir yra nežaidžiama tais mokančiaisiais. Bet kitose kryptyse tikrai ribojimų nėra. Ir čia turėtų būti valstybinės politikos. Bet čia gilesni dalykai. Jūs matot dažnai, tiksliau girdit ir ministro atsakymą į tokio tipo klausimą, kad dėja yra aukštųjų mokyklų autonomija. Ir dėl mokamų vietų ir konstitucinis teismas yra paaiškinęs, kad sprendimus priima tik pačios mokyklos. Valstybė gali reguliuoti tik valstybės finansuojamas vietas. Čia yra nekoks dalykas. Idealus dalykas būtų aukštųjų mokyklų, kolegialus, garbingas susitarimas, vis dėlto nusistatytam reikalavimus. Tai bent jau tos mokyklos, kurios priskiriamos, anksčiau buvo kitoks pavadinimas, buvo aiškiai sakoma valstybinė ten aukštoji mokykla, dabar kai viešosios įstaigos šiek tiek yra dalykų, bet vis tiek priklauso nuo to, kas yra steigėjas. Taigi bent jau susitartų šitas sektorius, o su privačiom yra nemaža problema, nes taip išvystyto privataus aukštojo mokslo, tai nu, paieškot vakarų valstybėse to nėra. Aš patylėsiu apie Ameriką. Tai yra Jungtinės valstijos, ten yra visai kita aukšto mokslo sistema ir kitaip. Lietuva apskritai, aš pasakyčiau, ta segregacija savų asmenų, savų piliečių įmokančius ir studijas nemokančius yra prastas reiškinys. Pasižiūrėjus, kad demografinė situacija mažina abiturientų skaičių, iš tikrųjų, ir ta trauka realesnė, jeigu uždėt slenksti, tai ko gero, labai nedaug valstybei reikėtų pridėti pinigų, mažą dalį to, kiek yra sumažinta nuo 2008 metų aukštojo mokslo. Ir galėtų būti tik valstybės finansuojamos vietos. Aš palikčiau taip, kaip estai padarė. Žaviuosi, kad jie buvo ryštingi ir jie padarė taip, jau porą metų yra, kad mokamos vietos yra tik tai, jeigu studijuojama ne nacionalinė kalba.
Iš tiesų, puikus patarimai. Ačiū jums labai. Tikrai aš tikiuosi, kad tie patarimai, nors jau galima galbūt šiek tiek sakyti, kad yra pavėluoti šių metų abiturientam, bet jie tikrai nepavėluoti tiem žmonėm, kurie galvoja apie stojimą, jų tėveliam ir iš tiesų į visą tai verta įsiklausyti. Labai dėkoju Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentui, Kauno technologijos universiteto studijų prorektoriui, profesoriui Pranui Žiliukui, kuris buvo su mumis. Taip pat dėkoju mūsų klausytojams ir Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Kaip visada, linkiu geros dienos ir likti su Žinių radiju.